ei ole kyse siitä, että nyt niin kuin myydään hirveästi kamaa, vaan kyse on niin kuin brändistä ja brändikokemuksesta, jolloin meidän niin kuin jälleenmyyjilläkin on intressissä se, että rakennetaan se brändikokemus ja kohtaaminen hyvin kaikissa kanavissa. Olkoon sitten kyse jälleenmyyjistä tai sitten omista kaupoista.
Tämä on Karon grilli. Vieraana Amersportsin viestintäjohtaja Anu Sirkkiä. Yhteistyössä Amersports. Marinadissa käsittelyssä ESG. Sen jälkeen, kun kiinalaisvetoinen konsortio osti Amersportsin 5 vuotta sitten Helsingin pörssistä, Amersports on ollut tosi kovan kasvun yhtiö. Amersportsin viestintäjohtaja Anu Sirkkiä, kummasta sijoittajan täytyy olla enemmän huolissaan? Kiinan talouskasvun hidastumisesta vai siitä, että yhtiö on aika pitkälti kiinalaisen Antasportsin hallinnassa ja sitä kautta alttiina mahdollisesti sisäpoliittisille riskeille?
Kiinan talouden hiipuminen, jota on tässä jo muutama vuosi seurattu, varmaan kaikki globaalit yhtiöt seuraa sitä tiiviisti, niin se on tietysti haastava, mutta Amersportsille Kiina on kilpailuetu.
Siellä on kasvu ollut mahtavaa. Palataan Kiinaan vähän tarkemmin, mutta ensin on tämä pieni kertaus siitä, mitä on tapahtunut. Silloin 2018 joulukuussa muistaakseni tuli uutinen, että tosiaan Antasports, kiinalainen urheiluyhtiö ja sitten siinä oli myös Lululemonin perustaja. Tällainen ostokonsortio osti Amersportsin. Mäkin olin Amersportsin osakkeenomistaja, niin vähän harmitti, että tällainen niin kuin kansainvälinen kuluttajabrändiyhtiö lähti pois pörssistä, mutta nythän sitä tosiaan taas saa New Yorkin pörssistä ostaa halutessaan. Silloin mun pitää nyt luntata näitä viime vuoden tai 2018-2019 lukuja. Silloin markkina-arvo, jolla tämä ostotarjous tehtiin, on 4,6 miljardia euroa. Nyt yhtiö on osin sama, osin eri. Mm. Markkina-arvo on suurin piirtein tuplat siitä, nyt toki noterataan eri valuutassa. Joo. Mitä tässä näiden vuosien aikana on tehty?
No mä kuvaisin sitä aikaa sieltä 2019, jolloin sitten oli se diilistaus Helsingin pörssistä tähän hetkeen, niin semmoisena voimakkaana kasvua kehityksen aikana. Niin kuin säkin sanoit, niin liikevaihto on kasvanut melkoisesti viime vuonna. Se oli 4,4 miljardia dollaria. Siellä on kaksi isoa transformaatiota mennyt läpi yhtiön. Ne oli jo käynnissä silloin 2019, mutta nyt on laitettu niin kuin ihan uutta vaihdetta kehiin. Ja ne kaksi tärkeintä transformaatiota on meidän toimintamallin muutos ja sitten direct to consumer, eli suoraan kuluttajille menevät kanavat ja kuluttajan saaminen niin kuin meidän omiin hyppysiin paremmin. Nämä on niin kuin kaksi isoa tekijää siellä taustalla. Ja tosissaan se kasvu on ollut niin kuin kaksinumeroista tässä viime vuosien aikana. Ja siellä vielä jos ottaa niin kuin askeleen sit taaksepäin Amersportsista, niin toimialahan on kasvava. Ja siellä on sellaisia pitkän aikavälin trendejä, jotka vauhdittaa sitä kasvua. Terveys ja hyvinvointi, yleinen kiinnostus, kuluttajien kiinnostus liikuntaa, urheilua kohtaan ja myös sitten tämmöinen vastuullinen kulutus. Mutta takaisin sun kysymykseen siitä, että mitä on tapahtunut, niin toimintamallin muutos, joka on niin kuin tärkeä tässä kasvun vauhdittamisessa. Me ollaan urheilubränditalo. Meillä on 11 mahtavaa brändiä, jotka on niin kuin maailman ihan huippuluokkaa ja monille kuluttajille tuttuja. Salomon, Wilson, Atomic, Peak Performance ja Arc'teryx. Niin Amersportsin rooli on vauhdittaa näitä brändejä, jotka toimii sitten hyvin niin kuin itsenäisesti sen suhteen, että mikä on heidän se brändistrategia, mikä on se kasvustrategia, mille markkinoille niin kuin mennään. Ja Amersports toimii siellä vauhdittajana ja me ollaan onnistuttu tässä. Kasvuluvut on
kasvuluvut on siis tosi kovia, koska siis tosiaan 2018 2,7 miljardia suurin piirtein oli se liikevaihto, nyt se 4,4 miljardia USD, että okei, siis valuuttakin tässä nyt muuttuu, mutta myös divestointeja on tehty. Kyllä. Eli mulle itselleni läheinen Suunto on myyty, käytin aikanaan Suunnon sykemittareita, mutta sitten ja olin Amerin osakkeenomistaja. Ja sitten myös Precor on myyty
ja Mavic,
eli pyörä puolen bisneksiä. Nämäkin oli kuitenkin yhteensä yli 500 miljoonaa. Miljardin liikevaihto, että nämäkin oli myyty pois, niin siihen nähden se on ollut, niin kuin käytännössä liikevaihto on tuplaantunut tämän 5 vuoden aikana.
Joo, kyllä, kyllä, kyllä. Ja sitten jos ajattelee, että mikä on niin kuin, mitä se kasvu tarkoittaa eri kanavissa ja eri niin kuin myyntikanavissa ja eri alueilla, niin kyllähän tässä on niin kuin viime vuosina kaikki alueet, kaikki kanavat, kaikki brändit ovat kasvaneet, että me ollaan hyvin tyytyväisiä siihen, mitä tässä on tapahtunut.
Eli vielä 3 isoon segmenttiin jaatte. Eli teillä on tekniset vaatteet, jossa on just tämä kanadalaispohjainen Arc'teryx, tai Arc'teryx, miten me halutaankaan se ääntää, niin kuin pääbrändinä. Joo. Sitten ulkoilu tai ulkoliikunta, eli Salomon, hyvin niin kuin eurooppalainen ja talviliikunnasta, polkujouksusta tunnettu brändi, ja sitten maila- ja pallopelit, eli Wilson, niin kuin sulla nyt näkyy olevan. Myös Wilsonin takki, ei ole mikään tennistakki kuitenkaan päällä, niin nämä 3 on ne suurta. Nämä 2 ensimmäistä on luokkaa 1,5 miljardin liikevaihtoa vuodessa, kun puhutaan viime vuoden luvuilla, ja Wilson, tai tämä Wilsonin ryhmä, jossa Wilson on johtava brändi, on sitten luokkaa 1 miljardi. Joo. Näin ainakin, jos puhutaan euroista, sitten taaloissa pikkasen enemmän. Mutta puhutaan tästä lähtien nyt sitten vaan taaloista, koska taaloissa te teette, vaikka Amersports, te olette siis niinku kiinnostava pääkonttori Helsingissä. Siinä mielessä niin kuin suomalainen yhtiö, suurimmat omistajat Kiinassa, listaus Nysessä. Te listauduitte nyt New Yorkin pörssiin helmikuun ensimmäisenä päivänä. Miksi sinne eikä meille Helsinkiin tai sitten vaikka pääomistajan mukaisesti Shanghai?
Joo. No, nämä eri vaihtoehdot tietysti käytiin läpi ja kyllä siinä niin kuin sitten kirkastui, että New York on meille paras pelipaikka. Se on markkina, jossa on paljon muita kuluttajabrändejä ja myös meidän kilpailijoita, eli urheiluvälineyhtiöitä, urheilubrändejä. Ja se silloin tarkoittaa sitä, että siellä on niin kuin toimialatuntemusta, siellä tulee analyysiä, me saadaan se tietty huomio. Me ollaan niin kuin oikeassa verrokkiryhmässä siellä lähtökohtaisesti. Ja onhan se iso ja tehokas markkina. Ei siitä pääse mihinkään, että siellä on pääomia enemmän kuin eurooppalaisissa markkinapaikoissa. Ja se tuntui niin kuin hyvältä ratkaisulta. Lisäksi se, että meidän suurin markkina, kun katsoo niin kuin Amersportsia kokonaisuutena, niin liikevaihdosta Pohjois-Amerikka on meidän suurin markkina. Että sieltä tulee 40% liikevaihdosta, jolloin se huomio, mikä sitten tulee yhtiöön ja meidän brändeihin sen listautumisen kautta, niin se myös sitten vauhdittaa parhaimmillaan sitten brändien tunnettuutta ja sitä kautta myyntiä. Ja mä itse ajattelen niin, että se on vähän niin kuin urheilussakin, että jos sä oot tosi kovassa seurassa, niin sun omat tuloksetkin pysyy vähintään siinä samalla tasolla tai jopa paranee, että eikö se ole vähän näin?
Eli onko tämä vähän niin kuin lätkävertauksella sitten, että niin kuin SM-liiga versus NR? Ehkä koris voi olla parempi, kun puhutaan nyt Wilsonin brändistä.
Kyllä. Tai mikä muu elämänalue, että jos sä oot niin kuin kovassa seurassa, niin kyllä ne tuloksetkin sitten on sen mukaiset.
Sä pääsit seuraamaan todella läheltä listautumista New Yorkin pörssiin, sinne suurimpaan ja kauneimpaan ja perinteisimpään. Mä en tiedä ketään muuta suomalaista, joka olisi ollut tällaisessa prosessissa. Kerro millaista se oli, koska siis sehän on valtava show.
Siis valtava show, se itse listautumispäivä, mutta sehän on vaan niin kuin sitten se huipentuma, että se pitkä työ, niin kuin aina listautumista, olkoon se mihin tahansa niin kuin pörssiin, niin siinähän on taustalla kuukausien, jopa vuosien valmistelu monen eri niin kuin striimin kautta, talous, juridiikka, viestintä tulee niin kuin siinä yhteen. Ja sun pitää jutella myös mun kollegojen kanssa suomalaiset. Meillähän on meitä johtoryhmäläisiä on Helsingissä 4 henkeä, niin sieltä löytyy lisää suomalaisia, jotka on ollut tässä ja tiimissä muutenkin mukana. Mutta olihan se siis, niin kuin jos mietin sitä ammatillisesti, niin ihan äärimmäisen upea kokemus. Siis todella hieno kokemus. Haastava New Yorkin niin kuin pörssiin ja varmasti kaikki muihinkin pörssiin listautuminen, niin eihän se niin kuin tapahdu tuosta vaan, että siinä mennään sellaisen niin kuin kampauksen ja myllyn läpi, että jokainen kulma katsotaan ja viikataan kuntoon, että ollaan niin kuin valmiita siihen listayhtiöelämään. No toki Amersports oli aikaisemminkin, mutta siellä on kuitenkin nykissä sitten Nysessä pikkasen eri niin kuin sääntöjä ja tapoja tehdä. Mutta kyllä se oli niin kuin, se ei ollut, mä sanoin yhdelle mun kollegalle, että it was not challenging, it was hard at times, koska se on niin kuin tiukka rutistus, mutta ihan äärimmäisen niin kuin antoisaa ja hienoa. Ja siinähän myös sitten niin kuin, esimerkiksi tämän niin kuin koko equity storyn rakentaminen, siinähän katsotaan, että mikä se arvo on tässä yhtiössä ja mikä se meidän tulevaisuuden näkymä on niin kuin todella, todella tarkasti. Mutta kyllä semmoinen, kun mä mietin se nyt on aika tuoreessa muistissa tässä ensimmäinen helmikuuta se listautuminen oli, niin edellisenä iltana, kun Amersportsin iso valtava banneri nousi siihen New Yorkin pörssitalon seinään valaistuna, niin mulla tulee kylmät väreet vieläkin se, että muistan, että mä kävelen siitä Wall Streetia ja sitten siinä on pieni kulma ja käännyttiin siihen ja se meidän brändäys ja kaikkien meidän upeiden brändien niin kuin logot on siinä seinässä iltavalaistuksessa, niin oli se hieno hetki.
Se on helppo kuvitella.
Ja se kello soi muuten pirun lujaa. Korvat oli lukossa sen jälkeen.
Mukaan. Joo,
kyllä.
Täytyypä muistaa sitten, jos grilli tässä aikoo listautua New Yorkin pörssiin, se valmistautua kyllä, sitä kyllä, varten. Equity Storya on hiottu ja se on prospektuksessa esitelty ja kovastihan se nojaa Kiinan kasvuun. Ja sehän oli silloin, kun Antasports-johtoinen konsortio Amersportsin 2019 lopulta sitten Helsingin pörssistä lunasti, niin sehän oli juuri se asia, mitä sanottiin tehdä. Mä kattelin vanhoja lukuja vuonna 2018, eli silloin niin kuin vanhan omistuksen aikana Kiinan myynti oli 150 miljoonaa, ja siis euroa.
Joo.
Ja Amersports kertoi tavoittelevansa sitten, että Kiinan osuus nousisi 6%:sta 10% keskipitkällä aikavälillä. No okei, nyt se ehkä se 5 vuotta keskipitkä aikaväli on ollut, niin viime vuonna Suur-Kiinassa, toki vähän eri alue, niin viime vuonna liikevaihto kasvoi siellä 61%.
Kyllä.
Ja liikevaihto oli 840 miljoonaa, toki nyt taas sitä dollaria.
Joo.
Eli viidennes koko firman liikevaihdosta tuli jo tältä alueelta.
19%. Joo, kyllä.
Valtava kasvu. Eli tässä nyt siis Antasports on ollut taatusti niin kuin todella tärkeä auttaja siinä, kuinka on saatu Amersportsin brändejä, ennen kaikkea tietysti Arcteryxia, ja sitten vietyä kiinalaisille kuluttajille.
Joo. Kyllähän siinä niin kuin, jos miettii sitä lähtökohtaa, että 5% 2018-2019, niin tämä on ollut siinä niin kuin yksi iso tekijä, miksi tämä kansainvälinen sijoittajakonsortio niin kuin näki kasvun mahdollisuutta. Toki, kuten mä sanoin, kaikki muutkin niin kuin alueet on kasvanut, ei pelkästään Kiina. Mutta että me ollaan pystytty hyötymään siitä niin kuin kiinalaisen kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämisestä ja jakelukanavien niin kuin osaamisesta ja ymmärryksestä, mitä on Antalla. Ja me ollaan pystytty rakentamaan niin kuin erittäin vahva oma tiimi Shanghaihin. Ja se näkyy nyt näissä luvuissa. Ja sitten taas, jos miettii sitä Kiinaa niin kuin markkinana, että yhden konsulttiyhtiön arvion mukaan, niin siellä esimerkiksi talviurheiluun niin kuin talviurheilijoita, ketkä harrastaa talviurheilua, niin 520 miljoonaa kuluttajaa olisi talviurheilusta kiinnostuneet. Siellä on myöskin sit niinku sitä kysyntää ollut ja on jatkossakin. Ja siihen jos yhdistää sen, että kun katsoo näitä meidän brändejä, niin siellä on niinku, jokainen on premium urheiluvaate tai väline brändi. Ja kun me ollaan löydetty se oikea segmentti siellä kiinalaisten niinku, liikuntaa ja urheilua harrastavien ja rakastavien ihmisten perusteella, niin tämä yhtälö toimii.
Arcteryx on ollut se brändi, jolla Kiinassa ennen muuta on menty. Ne releet on ihan hirveän kalliita. Mulle tuli sitä haastattelua valmistellessa partioaitan uutiskirje 450 eurolla oli siellä jaketti myynnissä. Ilmeisesti Kiinassa riittää tällaista niin kuin maksukykyistä porukkaa, kun se massa on niin valtava.
Kiinassa ja muuallakin. Että Arterix on äärimmäisen niin kuin, upea tekniseltä suorituskyvyltään plus designilta. Et se on korkean hintapisteen laadukas brändi ja sille riittää kysyntää. Että sä oot ite urheilija, juokset paljon, niin mitä laatu sulle merkitsee?
Niin, no joo, kyllähän. Siis onhan se näin, että enhän mä varsinkaan niin kuin lenkkitossusta mä en kyllä tingas.
Niin, aivan. Ja sitten Arcteryxin tuotteet, kanadalainen brändi lähti liikkeelle siitä, että tehdään niin kuin parasta mahdollista välinettä ja vaatetta kiipeilyyn, niin siinä on niin kuin se ambitiotaso on korkealla ja sitten tulee myös kaikki turvallisuus ja äärimmäiset olosuhteet, niin brändi ja tuote valmistetaan niin kuin edelleenkin sillä mentaliteetillä, että se on niin kuin parasta mahdollista ääriolosuhteisiin ja sille riittää kiinnostusta ja kysyntää.
Mennään näihin liiketoimintaan tai näihin segmentteihin tarkemmin, mutta mä luulen, että Arcteryx, mä jotenkin niin kuin etäisesti, hämärästi just tämän niin kuin polkujuoksuharrastukseni myötä sen tiedän, mutta mä luulen, että suurelle osalle suomalaista Arcteryx on tuntematon brändi, koska eihän se täällä näy katukuvassa. Kerro tämä story. Eli tuon kiipeilystä lähdettiin Vancouverista, kyllä, Kanadasta 80-luvun lopulta.
Kyllä, näin kyllä. Joo. Ja mun täytyy myöntää, että ennen kuin mä itse tulin Amersportsille, niin mulla oli sama tilanne. Mä olin niin kuin innocently ignorant tästä brändistä. Ja tässä tulee myöskin se, että mitkä on näiden meidän brändien mahdollisuudet. Että Arcteryx on siis kanadalainen, Kanadasta lähtöisin ja kasvanut Pohjois-Amerikassa ja nyt sitten Kiinassa. Mutta Euroopassa hyvin matala tunnettuus. Ja tämä on yksi niin kuin hieno mahdollisuus meille, että Arcteryx on Lontoossa avannut uuden myymälänsä ja niitä ei ole vasta kuin ihan niin kuin muutama Euroopassa. Se on ollut vähän semmoinen tietäjät tietää, että ketkä on ollut todella vihkiytyneitä ulkoiluun, patikointiin, kiipeilyyn, niin tällaisille niin kuin intohimoisille harrastajille Arcteryx on ollut tuttu. Mutta siellä on tosissaan, siellä ytimessä on sen brändin niin kuin DNAssa on erittäin niin kuin korkeatasoinen tekninen suorituskyky takeissa, erilaisissa niin kuin kiipeilyharniskoissa ja repuissa ja muissa. Ja sitten myöskin se design on, niin kuin, se puhuttelee juuri sitä segmenttiä, joka niin kuin hakee sellaista korkealaatuista, hyvää premium-tuotetta. Se on niin kuin tunnistettava semmoisessa minimalistisessa tyylissään. Mutta
onko se nyt siis, myydäänkö sitä, kun kasvu on tällaista, niin myydäänkö sitä kiipeilijöille vai onko se tällainen niin kuin pursiseuran terassilla pidettävä takki?
Siitä myydään harrastajille, jotka haluaa sitä teknistä suorituskykyä, mutta se on niin makea, että sitä käyttää myös muutkin. Muistaakseni se oli Wall Street Journalissa vai missä oli viime vuonna niin kuin kuvattu, että Arcteryxista on tullut tämmöinen manhattaniläisten isien uniformu, että sitä pidetään viikonloppuna. Ja myöskin rahoituspiireissä niin Arcteryxin liivi on kuulemma kovaa kamaa.
Onko Arcteryx luksusbrändi?
Se on siinä niin kuin luksuksen ja urheilun mun mielestä semmoisessa niin kuin risteyskohdassa. Että se on premium, mutta sitten me voitaisiin pitää yksi podcast tai webcasti siitä, että mitä on luksus ja mitä on premium. Mutta kyllä se on niin kuin lähellä sitä. Ja Arcteryxilla on mielenkiintoinen yksi mallisto, joka on nimeltään Valence. Ja se on sitten niin kuin ihan kaupunkien tämmöiseen vapaa-ajan asuihin tarkoitettu niin kuin mallisto.
Mutta eli kuollutta lintua ei laiteta ihan peruspuuvilla paitaan, vaan se on aina tekninen. Onko näin?
Kyllä sitä löytyy paidoissakin.
Otetaan kaikki keinot käyttöön, tai siis kaikki mahdolliset käyttötarkoitukset käyttöön. Kasvuyhtiö Amersports ilman muuta on. Kiinan alaspäin menevästä BKT-kasvusta on ehkä syytä olla huolissaan, vai onko se niin, että tämä menee sellaiseen kuluttajaluokkaan, jolle sillä BKT-kasvulla ei ole merkitystä?
No kyllä meidän niin kuin kokemus ja se tuntuma meidän kuluttajista ja asiakkaista on että vaikka on inflaatiota ja talous yskii, niin meillä on hyvin lojaaleja kuluttajia ja asiakkaita, ja heille se ei ole ollut niin, kuin niin iso isku sit omaan talouteen, vaikka kuluttajien luottamus on muuten tullut alas viime vuosina, mutta et se asiakassegmentti, kenen kanssa meidän niin kuin brändit toimii, niin heille se ei ollut niin iso ongelma.
Viime vuonna kasvu oli 23%, joo, siitä huolimatta, että viimeisellä neljänneksellä, eli ne luvut, jotka eivät olleet vielä listautuneessa, tai niin kuin tuli tietoon listautumisen jälkeen neljäs neljännes, silloin se hiipukin vain 10%, mutta ehkä se oli sijoittajille jollain tapaa tiedossa jonkun verran. Osakekurssihan laski sitten tuloksen myötä, mutta ehkä ennemminkin tämän vuoden ennusteiden.
Ja kvartaaleissa on myös eroja, että siinä on tiettyä vaihtelevuutta.
Niin, tähän me muistetaan vanhasta Amersportsista, jolloin Salomon oli se keskeinen. Salomonhan oli hyvin niin kuin talviurheiluun keskittyneenä varsinkin silloin 00-luvun puolivälistä alkaen, jolloin Amersport sen osti, niin siinä oli, kun kausi, kvartaali heilahtelut oli todella suuri. Nyt nämä ehkä vähän tasoittuu, kun tässä on eri, että on Wilsonin brändit on tietysti enemmän ehkä kesäkäyttöön ja näin.
Joo, kyllä.
Mutta niin, siis kovaa kasvua, ja yksi keskeinen kasvun tekijä oli se, että te olette siirtyneet myymään suoraan kuluttajille. Eli perinteinen tapahan sporttibisneksessä, niin kuin aika monessa muussakin, myydään jälleenmyyjille, jakelukanaville. Joo. Mutta tätähän itse asiassa alkoi vanhan Amersportsin aikaa, mutta nyt varsinkin sitä on lisätty. Mä lunttaan taas luvut viime vuodelta. Tukkukauppa edelleen on suurin. Oli 2,8 miljardia, ja sen jälkeen sitten niin kuin oma nettikauppa, eli netin kautta suoraan kuluttajille 0,7 miljardia, ja omat myymälät oli tätäkin suurempi, 0,8 miljardia.
Eli tämä D2C, just mikä sisältää tämän
niin oli sen puolitoista, eli suurimpi reilu kolmannes tulee suoraan.
36% tulee näistä omista kanavista, joka on se verkkokauppa tai sitten omat myymälät.
Ja tänä vuonna taas odotetaan 2024 edelleen kasvavan, ja ilmeisesti tavoitteena oli, että se olisi niin kuin ollaan puolessa ainakin jossain vaiheessa. Muistelen silloin, kun nettikauppa alkoi tulla, eli tuli tämä suora myynti kuluttajille reilu 20 vuotta sitten, niin silloin puhuttiin paljon kanavakonfliktista, mutta ilmeisesti se on sana, joka on jäänyt 20 vuotta vanhojen yritysstrategien kalvoille, eli jälleenmyyjien varpaille uskalletaan hyppiä ihan vapaasti.
Me halutaan nimenomaan valita sellaisia, ja me toimitaan niin kuin strategisten kumppanuuksien kanssa, strategisten jälleenmyyjien kanssa. Ja sitten tullaan tähän, että tässä niin kuin, ei ole kyse siitä, että nyt niin kuin myydään hirveästi kamaa, vaan kyse on niin kuin brändistä ja brändikokemuksesta, jolloin meidän niin kuin jälleenmyyjilläkin on intressissä se, että rakennetaan se brändikokemus ja kohtaaminen hyvin kaikissa kanavissa. Olkoon sitten kyse jälleenmyyjistä tai sitten omista kaupoista.
Mutta eikö tämä vähän vie pohjaa pois siltä vanhalta ajatukselta? Et mun mielessäni ainakin Amersports oli brändien talona samanlainen kuin isot lääkeyhtiöt, Big Pharma, jotka ostavat lääkeaihioita ja sitten sen jakelukanavaansa hyödyntävät. Eli samalla tavalla, että kun Amersportsilla on kontakti jälleenmyyjiin ja saa mittakaavaetuja, saa neuvotteluvoimaa urheilukaupan kanssa. Tältähän tämä vie pohjan pois, kun jokainen brändi rakentaa omat kauppansa.
No ei, mun mielestä ei ole niin kuin joko tai, että ne olisi niin kuin vastakkaisia, vaan että sitten se riippuu myöskin brändistä. Että esimerkiksi Wilsonillahan on niin kuin, heillä on ja tulee varmasti olemaankin niin kuin painotus siellä jälleenmyyjissä. Ja sitten taas Arc'teryx on enemmän sellainen brändi, joka menee suoraan sinne kuluttajiin, ja heillä on se muutos tapahtunutkin. Että se riippuu vähän brändistä, ja se on myöskin, tullaan takaisin siihen niin kuin brand direct operating malli, meidän toimintamalliin. Eli brändit itse niin kuin, luo ne strategiat sille brändille, ja sitten millä markkinalle ja millä kanavilla. Että se on siellä niin kuin brändivetoisesti. Ja mä menen takaisin niihin meidän tuloksiin, että ne on, tämä toimii. Meillä on hyvä strategia ja me ollaan hyvällä niin kuin polulla sen kanssa.
Mites nuo brändit on sen verran erilaisia, että niitä ei varmaan voida samaan myymälään laittaa? Eli siis teillä oli aikanaan Helsingissä Amersportsin, mikähän se nyt oli, store nimeltään, josta sai niin kuin eri brändien tuotteita, mutta niin varmaan niin kuin Arteryksin myymälän, voiko sinne nurkkaan laittaa Wilsonin tennismailoja?
No brändit on itsenäisiä brändejä ja siinä me ei niin kuin nähdä, että sillä tuotaisi niin kuin lisäarvoa, että niitä puulattaisi, vaan että brändit niin kuin kasvattaa niitä omia myyntikanavia itsenäisesti.
Musta tämä tuntuu hullulta.
Niinkö?
Kyllä, eikö se nyt olisi kuitenkin saada Suomessa meille yhtään brändimyymälä. On nyt kiva käydä jostain ostamassa, niin kuin pienenä kompromissina edes. Mä olen tietysti mämmärä, me ollaan pieni markkina.
Niin. Ja siis verkostahan sä voit ostaa Salomonia, sä voit fiilistellä Salomonia verkossa ja sä löydät sitä myös jälleenmyyjiltä. Ja samoin myöskin Arcteryx löytyy.
Näköjään löytyi, kun sitä tarjottiin. Aika hintavalla hinnalla kyllä tarjottiin. Hyvän näköinen oli.
Kyllä. Mä voin sulle esitellä näitä hienoja takkeja ja eri hintapisteen. Että siellähän on myöskin sitten yli 1,000 euron takkeja.
No se on varmaan se manhattanallisen pankkiirin leikkipuisto homma sitten se. Mutta tosiaan brändit tekee tosi paljon itsenäisesti hommaa. Logistiikassa näytti olevan yhteistyötä, mitä prospektuksessa kerrottiin, mutta niin mitä emoyhtiö tekee? Mm-hmm. No siis emoyhtiöhän on ehkä se niin kuin Helsinki keskeisin. Mm-hmm. Jos me ajatellaan, että meillä on Arcteryx on siellä Vancouverissa ja Wilson on Chicagossa.
Wilson on Chicagossa.
Ja sitten niin Salomon on Annecyssä
Ranskassa.
Ja Atomikki siinä Itävallan puolella.
Ja Peak Performance Ruotsissa
Tukholmassa. Niin ehkä tämä keskushallinto on sitten se, mikä on meitä suomalaisia niin tässä. Mitä emoyhtiö tekee?
No meillä on konsernitoiminnot täällä Helsingissä. Tosin meillä on myös Münchenissä ja Krakovassa ja nyt on New Yorkissa toimisto. Et me ollaan globaali yhtiö ja toimitaan maailmanlaajuisesti. Ja se, mikä on Amersportsin tehtävä, on niin kuin vauhdittaa ja luoda edellytyksiä kasvulle. Ja sieltähän löytyy sitten niin kuin taloushallinnosta, IT:stä, just näistä niin kuin konsernitoiminnoista niitä sellaisia tekijöitä ja sellaista tekemistä, mikä sitten vapauttaa brändiltä resurssia siihen myyntiin, markkinointiin, sen brändistrategian kasvattamiseen. Eli me mahdollistetaan ja vauhditetaan kasvua. Toimitaan vähän semmoisena niin kuin platformina. Englishia tulee.
Harva suomalainen, jos nyt näin saa sanoa, yhtiö on oikeasti niin aidosti kansainvälinen. Hyvin ja tasapuolisesti ehkä Eurooppa on vähän, ja Salomon on ehkä vähän ollut nyt viime aikoina siinä mielessä alamaissa, mutta niin on kaikkialla toimiva ja kansainvälisesti tunnettu. Pienen suomalaisylpeyden, mikä tulee, kun katsoo tietysti jenkkipopulaarikulttuurissa, niin Wilson siellä nyt silloin tällöin vilahtelee. Tulee esiin. Tietysti on niin kuin Salomonin releitä on kiva käyttää. Mäkin otin mainospaidan, joka on Salomon.
Arvostan tätä tuote.
Aina pitää miettiä, millä kulmalla tulee Pudum Trailin polkujuoksu
hyvä
paita. En ollut juoksemassa, vaan ollut talkoissa, ei tässä talkoa paita.
No niin.
Käydään näitä 3 segmenttiä vielä vähän tarkemmin läpi. Arcteryxistä jonkun verran jo tuossa puhuttiinkin. Arcteryxhän tuli, siis Salomon oli aikanaan ostanut, tai Adidas Salomon AG, jolta sitten silloinen Amersports 2004 vai 2005 osti Salomonin, niin siinä yhteydessä tuli sitten Arcteryx.
Ja sä oot tosi hyvin opiskellut meidän historiikin.
Mun piti katsoa, mä lueskelin vanhoja vuosikertomuksia, mä oon ollut osakkeenomistaja niin kuin pitkästi 00-luvulta alkaen, niin mä muistan sen Salomon kaupan, koska sen Salomonhan tuli. Mä mietin, että oliko se Roger Talerma oli silloin Amersportsin toimitusjohtaja, että osti entisen työnantajansa, mutta kun katsoi, niin ne luvut, siis Amersportsan sai Salomonin halvalla. Siis Adidas Salomon AG ei ollut saanut siis sehän teki tappiota.
Juuri,
siellä siellä täytyy tehdä restrukturointia, mutta niin siis silloin kaikkien Salomon ryhmään kuuluvien kenkien ja vaatteiden liikevaihto oli 176 miljoonaa euroa silloin 2005.
Kyllä.
Ja siinä oli siis ennen kaikkea sitä Salomonia, siinä oli pienenä piiperryksenä myös Arc'teryx mukana.
Kyllä.
Viime vuonna Arc'teryx 1,5 miljardia jenkkitaalaa.
Kyllä.
Siis siinä näkee, että on päästy niin kuin aika kovan kasvun käyrälle. Millä se on tehty?
No siinä mennään taas siihen niin kuin brändiin, siihen ytimeen. Siellä on niin kuin erittäin laadukas brändi, ja siellä on takana innovaatiota, suunnittelua, designia, ja sitten se yhdistetään siihen, että mitä niin kuin aktiiviliikkuja etenkin vuoristoympäristössä haluaa. Ja siinä on löytynyt se resepti, että on brändi, joka resonoi ja on uskottava ja performoi tämän asiakassegmentin keskuudessa. Ja sitten myynti, markkinointi kuntoon, niin siitä se kasvu on tullut.
Mä vaan mietin, kun maailmallahan on varsinkin niin kuin vaatetusbrändejä pilvin pimeä. Siihen paljon tarvitsee, että designeri suunnittelee uuden vaatemalliston ja sitten sitä lähdetään vetämään.
Voi kun se olisikin noin helppoa.
Siis mutta nimenomaan, kun toiveikkaita on paljon.
Kyllä, kyllä. On. Ja myöskin jos ajattelee sitä niin kuin markkinaa, että urheiluväline, urheiluvaate, urheilujalkinen markkina, niin se on hyvä myös katsoa, että mikä se markkina on. Että Euromonitorin arvion mukaan se globaali markkina näille niin kuin vaatteet, välineet, jalkineet, niin se on 522 miljardia dollaria. Ja se kasvaa 6-7% vuodessa.
Se on aika kova se pohjalla oleva niin kasvu.
Niin. Zoomaisin siitä, että niin kuin vaatebrändejä on ja brändejä on kyllä, mutta sitten onko niitä premium urheilu, vaate, väline ja jalkinen brändejä. Se on se meidän markkina. Mutta että kaiken kaikkiaan siis globaali kasvumarkkina, ja siellä kun löydetään se oikea niin kuin positio sille brändille, mikä on ihan ehdotonta. Kun tässä tullaan taas siihen, että ei ole pelkästään tämmöisestä niin kuin transaktiosta, että myydään vain tuotetta, vaan että siinä on se brändikokemus, joka perustuu siihen, että me tiedetään, mitä kuluttajat haluaa.
Ja sehän on myös sitä pitkäjänteistä brändin rakentamista.
Kyllä, nimenomaan.
Että ostaessaan vaikkapa nyt Wilsonin tuollaisen jaketin, mikä sulla on päällä, niin siinä ostaa sen yli 100-vuotisen historian ja ostaa niin kuin ne kaikki voitot, jotka Wilsonin mailoilla on Grand Slam-turnauksissa otettu. Että kyllähän siinä, se on sitä niin kuin paljolti mielikuvaa, mistä sitten maksetaan.
Kyllä.
Ja siis sehän myös osoittaa se, että teillä tietenkin niin kuin bruttokatehan on, ja sen täytyykin olla hyvä yli 50% tällaisessa niin kuin brändihän tietenkin tuo myös sitä vallihautaa sitten. Mutta mä mietin just tällaisen niin kuin Arc'teryxin kaltaisen, ehkä myös niin kuin Salomonkin on brändinä varsinkin Yhdysvalloissa aika pieni, niin yrittäjiä on paljon.
On.
Ja
isoja pelureita, ja sitten niin, mikä on mielenkiintoista myös niin kuin meidän toimialalla, että tulee tämmöisiä niin kuin pienempiä, hyvin nopeasti liikkuvia uusia brändejä.
Kenkäpuolella vaikka on.
Joo, on, joka listautui myöskin viime toissa vuonna.
Joo.
Ja erittäin niin kuin nopeata kasvua. Että kyllähän tämä on, niin kuin, ja sitten taas toisaaltaan on isoja pelureita, Adidas, Nike ja tällaisia niin kuin perinteikkäitä isoja taloja.
Ja se on siis niin kuin Suomessa, jos on niin kuin suomalaisen katukuvan katsomisen varaa, niin se on aika... Ja tässä on vähän takamatkalla, koska Suomi ei ole se paikka, johon nämä ensimmäiset, siis niin kuin Arc'teryxin nousu olisi jäänyt meikäläiseltä huomaamatta, koska se näkyy luvuissa, mutta se ei näy Helsingin katukuvassa, ellei törmää sinun, jolla on Arc'teryxin, kyllä. Mutta siis se on oikeasti, koska Amersportshan on kuluttajatuoteyhtiö, on sellainen, missä Peter Linsmäisesti voi tehdä niitä arkisia havaintoja ja nähdä, että tästä ihmiset tykkää. Niin kyllä me vähän Suomessa ollaan trendien haistelussa valitettavasti jälkijunassa. Suomalaisilla sijoittajilla on tässä kilpailuhaitta päästä aistimaan niitä muutoksia. Mutta tokihan nyt tietysti brändienkin ylläpito tapahtuu paljon somen kautta. Teilläkin
kyllä,
on niin kuin urheilija. Mäkin seuraan kyllä, Salomonin kyllä. urheilijoita
joo,
ja näin.
Joo, kyllä.
Et siinä mielessä pystyy ehkä siihen globaalin puoleen ottamaan. Mutta niin, siis brändillä tapa olla sellainen, niin kuin on kovan kasvun kausi ja sen jälkeen saavutetaan lentokorkeus. Missähän vaiheessa Arc'teryx mahtaisi olla?
No kyllä siinä on, sitä kovaa kasvua on taustalla, mutta me ollaan niin kuin luottavaisia siihen, että tämä kasvu myös jatkuu. Että sä varmaan katsoit, että meillä tuli tulos viime viikolla, viime vuoden Q4 ja sitten viime vuoden kokonaistulos, niin kyllä me niin kuin myös sitä kasvua nähdään jatkossakin. Ja odotetaan, että kaikki alueet ja brändit kasvaa.
Joo, ja ennen muuta näistä kolmesta segmentistä se nimenomaan oli tämä tekniset kyllä, vaatteet, joissa kyllä, oli luokkaa 20% kasvuennuste.
Ja sitten kun katsotaan kokonaisuutta, niin kuin Amersportsia, niin se on siinä 13-14% ensi vuodelle se kasvuodotus. Liikevaihdon kasvu.
Kyllä, joku hetki, mikä se oli? Mid-teens.
Joo, mid-teens,
taisi olla tämä, niin kun nyt pitää olla tässä englanninkielisissä, englanninkielisissä
exactly,
ohjauksissa.
Joo.
Varsinkin siis Arc'teryxillähän tämä suoramyynnin osuus oli tosi suuri.
Joo.
Siis omat myymälät 44%, nettikauppa 25% viime vuonna.
Kyllä.
Ymmärrän, että totta kai siinä saa kovemman hinnan, tietenkin, joo, koska se on kuluttajalle myydään suoraan sillä hinnalla, millä sitten mahdollisesti jälleenmyyjä olisi myymässä. Onhan se myös riskirakenteeltaan toisenlainen, kun pitää perustaa omaa perusteiset kaupat. Se pitää hankkia liiketila ja ylläpito ja henkilökunta ja kaikki muu tällainen. Mutta ilmeisesti se nyt on se linja, mikä on valittu.
Kyllä. Mutta jälleen kerran, että eihän me olla niin kuin, että se on niin kuin täysin joko tai. Ja siinä on brändikohtaisia eroja. Mutta että se D2C, siinä on myöskin se, että silloin sä oot niin kuin lähempänä tietenkin sitä kuluttajaa. Ja sä saat sitä informaatiota, että mikä toimii, mikä ei. Ja varsinkin Arc'teryxillä, niin osa sitä brändiä, iso osa sitä on tällaisten niin kuin yhteisöjen rakentaminen eri puolille maailmaa. Eli se ei ole pelkästään se niin kuin tietyn liikkeen, että sä käyt jossain liikkeessä ja ostat sen tuotteen tai verkkokaupasta, vaan siellä on paljon niin kuin tapahtumia, erilaisia.
Siis järjestetään.
Järjestetään erilaisia niin kuin, tämmöisiä niin kuin Mountain Academy-tyyppisiä niin kuin, jopa niin kuin vähän tämmöisiä koulutuksellisia tilaisuuksia ja tapahtumia ympäri maailmaa. Ja se tuo myöskin sitä niin kuin ymmärrystä, että mitä halutaan siltä brändiltä ja niiltä tuotteilta.
Mutta siirrytään se Arc'teryxistä eteenpäin. Sulla on pöydällä kypärä ja mä...
Niin kato, mä olin niin hyvin varustautunut, jos tulee niin kuin tosi kovia kysymyksiä.
Mulla ei ollut aseita eikä edes Wilsonin tennismailia kädessä. Mutta siirrytään Salomoniin. Se on siis Salomonin kypärä. Ja miksi juuri tämä kypärä?
Joo, mä juttelin kollegan kanssa viime viikolla ja hän otti tämän kypärän esille. Ja tämä on siitä niin kuin erityinen kypärä, että on täysin kierrätettävissä oleva laskettelukypärä. Voisi ajatella, että no mitä ihmeellistä siinä on. No siinä on ihmeellistä se, että tämä on todellakin niin kuin sellaisenaan kierrätettävä. Ja tämä on ensimmäinen laatuaan. Että vuosittain 2,5 miljoonaa kypärää menee niin kuin, hukkaan, koska niitä on hyvin vaikea kierrättää. Jotta laskettelukypärä voitaisiin kierrättää, niin tämä pitäisi niin kuin purkaa osiin, koska ne materiaalilähteet on niin erilaisia, joo, että sitä ei voi vaan pistää, että no niin, tämä menee nyt kierrätykseen. Mutta tässä on 4 vuoden tuotekehitys, tutkimustyö, joka on meidän kaikille brändeille niin kuin hyvin tyypillistä, että siellä todellakin niin kuin innovoidaan niin kuin uusia joko teknisesti parempia tai sitten nyt yhä enemmän niin kuin kiertotalouden niin kuin, ehdolla tehtyjä tuotteita. Niin tämä on niin kuin samasta materiaaliperheestä nämä eri niin kuin osat tehty, jolloin se on kierrätettävissä.
Niin,
ja kuluttajaa niin kuin kannustetaan siihen, että täältä löytyy QR-koodi täältä kypärän sisältä, ja sieltä löytyy tiedot, ja sä voit ilman mitään lisämaksua palauttaa sen sitten käytön jälkeen. Ja 5 vuoden väleihän pitäisi vaihtaa kypärän, se on turvallisuustekijä.
No niin.
Mä heitän tämän sulle, ota kiinni.
Joo, ei ole minun onneksi heti vaihtoon, koska...
Niin, en, kyllä se ton pudotuksen se olisi kestänyt ihan mennen tullen.
Joo. Vai mä en tiedä, miten tiukkaa sulta alkaa olla, että mun laittaa se päähän. Että
jos haluat, niin ole hyvä ja kokeilla.
Tiukka ja vastaus.
Tämä on vain niinku yksi esimerkki. Että Salominillahan on, tämä on siis Britke Index-kypärä, joka tulee ensi vuonna. Sehän istuu mainiosti. Sitä pystyy sieltä säätämään.
Joo, kiristetään.
Sä voit katsoa jatkotrillaukset kypärä... tehdä sitten täällä päässä, niin sitten sulla on turvallinen
sitä ei tiedäkään, millaisia viedään sulle. Koetko, että kypärä kiristää päätäsi? Joo. Ei, niin. Just sopivasti.
No niin, hyvä.
Kyllä.
Niin, tämä on siis tämmöinen Britke Index-kypärä, joka on ensi vuonna myynnissä. Ja Salomonillahan on sekä... juoksukenkää, että sitten monoa myöskin tällä samalla ajatuksella, että se kierrätyksen osuus on siellä ihan merkittävä.
Eli kengänkin voi kierrättää.
Kyllä.
Joo, musta tuntuu, että toivottavasti ei biojätteessä, koska niin ainakin mä mietin, että olisin ottanut omat Salomonin polkujuoksukenkäni tänne, mutta ne oli kyllä sen näköiset, että ei, niin kuin, tämä studiomatto olisi selvinnyt siitä, se on vaarojen maratonin mudassa marinoituna.
No niin, mutta sehän on hyvä, että ne on ollut käytössä eikä kaapissa.
Niin joo, ja siis se kovassa käytössähän nämä oikeasti joutuu olemaan.
Kyllä.
Siis varsinkin, ja polkujuoksussa kyllä. Eikö Salomon ole maailman markkinajohtaja?
Kyllä, on. Ja mä sanoisin, että Salomon on keksinyt polkujuoksun. Että siellä Annesin rinteellä ja poluilla on se lähtenyt liikkeelle. Ja siellä on heidän design centerinsä myöskin, jossa sitten testataan ja kehitetään niin kypäriä
kuin sitten polkujuoksu. Niin. Ja toinen vahvahan on tietysti just nämä alppilajit. Ja tietysti joo. Siellä on samaan ryhmään kuuluu myös Atomic, joka
kyllä.
On siis suksissa ja kyllä, toki
kyllä.
Myös monoissa sitten vahva. Että.
Ja innovaatio muutenkin meidän brändeissä, niin Arcteryxillä on kolme tämmöistä innovaatio-tuotekehityspaikkaa. Yksi on Vancouverissa, josta brändi on kotoisin, sitten on Portlandissa ja sitten on Tokiossa. Ja Wilsonilla on sitten Chicagossa oma innovaatiokeskus. Että se on niin kuin... Jos ajattelet, mikä meidän näitä brändejä yhdistää, niin se on niin kuin korkea laatu, ne on premium-brändejä ja sitten niin kuin tämä innovaatiotoiminta siellä taustalla. Ja sitten myöskin tämmöinen niin kuin vahva brändikokemus kaikilla.
Suunnittelu on omissa käsissä, mutta valmistuksesta 80% on ulkopuolella, siis ostetaan alihankkijoilta. Tämä varmaan voisin kuvitella, että se 20%, joka on omissa käsissä, niin just esimerkiksi sukset, siteet on sellaisia, jotka täytyy tehdä, tai on niin vaatii niin spesifiä tehtaita, että ne on.
Kyllä. Ja se on, että kun keskustelee talon ulkopuolisten kanssa, niin monelle tulee yllätyksenä, että ai, teillä on omaa tuotantoa. Että helposti se mielikuva on, että kaikki on ulkoistettu, mutta meillä on siis niin kuin 20% omissa tehtaissa tehdään. Nämä tehtaat on Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Maailman suurin suksitehdas on Itävallassa, Altemarkissa, josta Atomic on lähtöisin. Että siellä tehdään semmoinen 400 000 suksiparia vuodessa. Ja nyt itse asiassa, jos miettii, että mihin me ollaan niin kuin investoitu tässä tuotannossa, niin ne on omiin tuotantolaitoksiin ja Euroopassa nimenomaan, että sekä Bulgariassa että Romaniassa tuotantokapasiteettia lisätään sekä suksien että sitten siteiden tekemisessä. Ja sä mainitsit tuossa sen niin kuin teknisen taidon, niin kyllä mä olin niin kuin todella vaikuttunut, kun ensimmäistä kertaa kävin Altemarkissa siellä suksitehtaassa, että näki, että totta kai se on automatisoitu ja se on tehokasta, mutta että jokainen suksipari menee myös niin kuin käsien kautta, että se on käsityötä, niin sen niin kuin näkeminen siellä paikan päällä, niin se oli hienoa. Ja samoin sitten Wilsonilla ja siihen Wilsonin segmenttiin kuuluvilla Louis Wilsonilla on sitten tuotantoa Yhdysvalloissa, että sieltä löytyy maailman vanhin jalkapallotehdas.
No niin.
500 000, 500 000, 500 000 palloa parhaimmillaan tulee sieltä vuodessa.
Joo. Niin, tämä niin kuin, ei mennä vielä sinne, eli Salomonin suurina ajatuksena tietysti vielä sitten niin kuin levittää polkujuoksun ilosanomaan.
Ilosanomaan, niin. Niin sä oot yksi evankelisti.
Mä olin, joo. Ja mä sitä varten otin sulle. Mä olin evankelioinut kirjan verran. Tarkkaan katsottuna, nyt älä kato kenkiä, mutta juoksuliivi on Salomonin.
Hyvä, mä heti katoin, että mitäs täältä löytyy.
Joo, se on,
kiitos tästä.
Se on otettu 2000, varmaankin 17 Ylläspallas Hetta -kilpailussa. Joo. Se kansikuva nyt tietysti, tämä, jotka Porina kuuntelee, niin ei näe, mutta niin siis Suomessahan on ihan hyviä polkujuoksutapahtumia, polkuultria, niin
on.
Useana vuonna sekä kisailemassa, mutta ennen muuta nykyään tykkään olla talkoissa, se on helpompaa. Saa enemmän kilometrejä.
Niin, mä katson täältä takaa, että pisin lenkki sulla on ollut 166 kilometriä karhun kerroksella, että joo. Respect.
Se on eväsretkeilyä.
Se on.
Mutta silloin tota ei saa vaatteet kiristää,
ei
koska
saa
muuten
kiristää.
Alkaa panta kiristää päätä. Jos...
Kyllä, ja sitten kun on energiat loppu, niin sitten ne on loppu ja sitten kenelläkään ei ole mukavaa. Mutta sulla on juuri oikea liivi sitten tässä, että siihen mahtuu evästä ja juomaa niin kuin pitääkin.
Se oli mun suuri investointi silloin, kun mä olin lähdössä juuri tänne 2017.
Toimiko hyvin? Ei jäänyt liivistä kiinni?
Ei jäänyt liivistä kiinni, joo. Siis itse asiassa mulla on edelleen se sama liivi, hetkinen, ei ole sama liivi, vaan on saman sarjan, koska siinä oli joku vetoketjuongelma ja siellä Amersportsin brändi myymälään sen vein ja sain
uuden. No niin,
oikein hyvin.
Ja juoksu kulkee.
Juoksu kulki vielä silloin, oli hienoa. Joo.
No niin, mistä me puhuttiin?
Me puhuttiin siitä polkujuoksun viemisestä globaaliksi ja ylipäätään tässä niin kuin Salomonista. Siis Salomonhan on näistä brändeistä se Eurooppa-keskeinen.
Joo.
Ja,
no, Atomic.
No joo, toki, mutta siis joo. Tavallaan siis tämä ulkoilu tai ulkoliikunta, outdoor performance, taisi olla teidän englanninkielinen segmentin nimi, niin se on hyvin, tämä niin EMEA-alue
kyllä.
On voimakas. Ja itse niin mä hämmästyn, että Yhdysvalloissahan se niin oikein bränditunnettuus on niin se yllättävän pieni.
Se on yllättävän pieni, joka on sitten taas meille mahdollisuus. Ja tämä on minusta niin mielenkiintoista, että me puhuttiin tuosta Arcteryxista aikaisemmin, niin se on Pohjois-Amerikassa niin kuin tunnettu, mutta Euroopassa vielä hyvin maltillinen, mikä on sitten meille mahdollisuus. Ja Salomonilla sitten toisinpäin, että sen niin kuin spontaani tunnettuus on hyvin vaatimaton Yhdysvalloissa, Kanadassa, mutta erinomaiset niin kuin tuotteet, vahva brändi, niin sieltä niin kuin on mahdollisuus saada lisää markkinaa. Ja samoin myös sitten Kiinassa ja Aasiassa.
Tosin kyllä Yhdysvalloista tuntuu, että sieltä päinhän tulee näitä, vaikka nyt just polkujuoksuun liitännäisiä brändejä, joita sitten Suomeenkin yritetään tuoda aina aalloissa. Ja sitten saattaa olla vuoden pari joku kenkämalli tai kenkäbrändi tarjolla ja sitten se häviää ja näin. Eli tavallaan sieltä päin sitä yritystä tulee, mutta mitä analyytikkojen raportteja lueskelin, niin kovasti tunnuttiin odottavan, että pikkasen kärjistäen, että tekeekö Anta Salomonille Arcteryxin ihmeen Kiinassa? Eli onko Salomon seuraavana putkessa, että nyt se on sille on Arcteryxille otettu valtavaa kasvua Greater China-markkinoilla?
Niin kuin mä sanoin, niin Amersportsin meillä on hyvä oma tiimi siellä, jolla on kokemusta ja Arcteryxin kanssa on saatu hyviä tuloksia, niin kyllä me ollaan luottavaisia, että Salomonilla on myöskin siellä niin kuin mahdollisuus kasvaa. Ja just näiden omien liikkeiden ja sitten omien niin kuin sen sosiaalisen median verkkokaupan kautta. Et Salomonin liikkeitä ja tämmöisiä myyntipisteitä viime vuonna oli 110 Kiinassa ja tänä vuonna siellä on 170 tavoitteena. Ja se voi tuntua paljolta, mutta jälleen kerran sit, kun miettii sitä markkinan kokoa, niin siinä on vielä sitten mahdollisuutta kasvuun jatkossakin. Ja se, mikä on niin kuin olennaista, että me ollaan luottavaisia siihen, että meillä on se osaaminen ja resurssit Kiinassa, että meidän Amersportsin tiimi siellä on, niin kuin, heillä on toimialaosaamista ja sitten myöskin tämä niin kuin globaali, lokaali ymmärrys.
Ja korostetus sanot Amersportsin tiimi, mutta onhan se niin kuin Anta, joka omistaa lähes puolet tällä hetkellä Amersportsista, niin totta kai heillä on myös niin kuin todella paljon sitä osaamista. Miten tämä teidän yhteistyö varsinkin nyt Kiinan markkinoilla toimii?
Joo, ja ilman muuta se tässä niin kuin vuosien varrella se osaaminen ja monella varmaan Antasports on tuntematon. Kyseessä on siis maailman kolmanneksi suurin urheiluvaatebrändi ja Kiinan suurin.
Ja siis leimallisesti, niin, ja leimallisesti joo. Kiinalainen. Niin
joo, joo. Ja Kiinan suurin. Niin se, miten he on rakentanut, heillä on 12 000 omaa myymälää ympäri Kiinaa, niin siinä on tullut oppia, että miten se verkosto rakennetaan ja mikä toimii, mikä ei. Niin toki me ollaan siitä niin kuin hyödytty, mutta me ollaan kaksi eri yhtiötä. Anta on meidän omistaja ja Amersports on meidän brändien omistaja ja me toimitaan niin kuin itsenäisesti.
Ja sehän vähän niin kuin hämmentävää on, että kun varmaankin niin kuin ovet aukeavat varmaan sinne Antan myymälöihin aika helposti, kun se nyt on tietysti Antalla on suuri talouden intressi, niin siitä huolimatta te olette mennyt just siihen suoraan kuluttajille. Eli sitten siellä on niin Antasportsin myymälä varmaan vähän isompi on tuolla, ja sitten siellä on Arcteryxin myymälä tossa, ja sitten naapurikorttelissa ehkä Salomonin myymälä.
Se, miten brändi positioidaan ja miten se myymäläkokemus ja koko tämä palaan siihen niin brändikokemukseen, niin se on tosi tärkeää, että me ollaan eri hintapisteissä ja eri segmenteissä ja niin kuin sanoin, että me ollaan kaksi eri yhtiötä.
Ja tietysti niin kuin sijoittajan mielessään siinä miettii sitä, että nyt listaus tehtiin tässä vaiheessa ja tietenkin niin, niin suureksi omistajaksi jäi tämä vanha omistajakonsortio, joka itse asiassa myös, siellä on myös Lululemonin perustaja Chip. Lempinimeltään Wilson, jolla ei ole taas mitään tekemistä tämän Wilsonin kanssa, omistaa yli viidenneksen yhtiöstä. Eli hän on merkittävä oma panostus siinä, niin tuntumahan on se, että tällä omistusrakenteella tuskin jatketaan ikuisesti, mutta 11% on annettu tällä hetkellä free floatia ja varmaankin sitten jossain vaiheessa sitten tehdään jotain. Niin kyllähän tai vanhoilla omistajilla on suuri intressi pitää Amersportsin kurssi ennemmin noususuunnassa edelleen. Vielä ihan lopuksi pitää nämä maila- ja pallopelit, eli Wilson-pohjainen yksikkö, joka nyt tällä hetkellä on näistä pienin ja myös niin kuin arvostuksen kannalta pienin, koska siellä on ollut niin kuin vaikeuksia ja ohjauksissakin on kasvu on aika niukkaa. On ollut siis sekä kasvu on ollut jo kaunis sana maltillista ja sitten myös kannattavuuden kanssa on ollut vähän ongelmia. Wilson on kuitenkin näyttävä brändi, amerikkalaisbrändi, näkyy populaarikulttuurissakin paljon. Onko tämä väliaikaista? Eli onko nyt vaan niin kuin tyylin korona-aikana ostettu nurkat täyteen tennismailoja tai sitten toimitusketjun vaikeuksia, eli jakelijat, koska tämähän on eniten jakelijabisnestä näistä. Jakelijat ostanut varastot täyteen, kun on pelännyt, että ei kohta saada kamaa, vai mistä tämä johtuu?
Wilson, niin kuin sä sanoit, niin se on semmoinen heritage-brändi, eli yli 100 vuotta historiaa takana, ja se on niin kuin business on sen luonteesta, että se on siellä niin kuin jälleenmyyjien kautta. Ja se on ollut maltillisempaa kasvua kautta niin kuin, jos katsoo näitä meidän eri brändejä, niin kuin kautta linjan. Mutta kyllä siinä on potentiaalia, ja jos miettii sitten taas niin kuin Yhdysvaltojen markkinoissa, että mikä siellä vetää, niin kaikista suurin kasvu eri urheilulajeissa, jossa Wilson on mukana, on pickleball, joka on Euroopassa lähes tuntematon. Se on niin kuin semmoinen vähän tenniksenpäinen linja, sulkapallon niin kuin risteys, joka on kasvattanut suosiotaan merkittävästi. Et kyllä sieltä niin kuin nousee sellaisia uusia aiheita, johon Wilson voi tarttua. Ja se, mitä mulla on tänään päällä, niin tämä on Wilson, ja tämähän on niin kuin pelikentän ulkopuolella olevaa niin kuin tämmöistä liikunnallista vaatetta. Ja pari vuotta sitten tämä niin kuin vaatepuoli lanseerattiin. Ja Wilson on niin kuin kasvun alussa tässä, sit taas mikä on mahdollisuus sieltä direct to consumer puolelta, että vasta pari vuotta sitten ensimmäiset Wilsonin flagship myymälät avattiin, että se on ollut ihan täysin niin kuin jälleenmyyntipainotteinen, niin siellä on niin kuin mahdollisuutta näissä uusissa avauksissa.
Nyt miettii näitä kasvun niin kuin sellaisia kasvun taskuja, niin tosiaan Wilsonilla vaatetus on siis niin kuin, ei suoraan, niin kuin se niin kuin, ei se ole sitä tennishametta tai tennissortsia, vaan just tällaista, mitä pidetään.
Kentän ulkopuolella, joo.
Arcteryx on aika maskuliininen brändi, eli siellä ilmeisesti on myös niin kuin naisia pyritään hankkimaan asiakkaita. Joo. Sitten varmaan sitten tämä Salomonin Kiina on sellainen niin kuin iso kasvumahdollisuus.
Joo.
Onko, siis mä mietin sitä Wilsonia, koska mielikuvassa se on mulle näistä brändeistä oikeastaan isoin, ja sitten niin kuin realismissa se on, niin, se on pienin, niin. Ja varsinkin niin kuin arvostusmielessä, niin minkä verran tämä on mielikuvabisnestä, missä me ollaan? Ja kuinka, ja sitten tästähän niin kuin tehdään itseään isoksi markkinoinnilla, teilläkin on valtavat markkinointipanostukset, ja sitä brändin ylläpitämistä. Onko se brändi, niin kuin varmaan Wilsonin brändi on hyvinkin pysyvä, koska se on siinä niin kuin varsinkin amerikkalaisessa kulttuurissa, se on niin kuin osa sitä kulttuurihistoriaa. Mutta niin kuinka haavoittuvia mahdollisesti niin kuin Arc'teryxin ja ehkä jollain mielellä jopa myös Salomonin brändit sit on?
No, jos ajattelee meidän itse asiassa kaikkia brändejä, niin no Wilson on yli 100 vuotta, se on kaikista vanhin.
1914
kyllä,
muistaakseni.
Kyllä, kohta 100-vuotisjuhlat. Ja Salomon on 77 vuotta vanha brändi. Myös Arc'teryx, Atomic ja myös Peak Performance. Että siellä on niin kuin vuosikymmenten sellainen niin kuin brändipääoma ja sellainen vahva, niin kuin vahvat juuret, jotka on vieläkin leimallisesti liittyy siihen brändin niin kuin DNA:han, että mistä ne ovat kotoisin. Niin se on valtava vahvuus, että sitä ei niin kuin heilauttele ihan tuosta vaan tietyt jotkut trendien muutokset ja tällaiset niin kuin, no jotkut ulkopuoliset sitten ehkä uhat tai muut. Et nämä on niin kuin vahvoja, terveitä brändejä. Ja sitten sä puhuit tuosta mielikuvista, niin kyllähän niin kuin brändin rakentaminen on sen mielikuvan ja etenkin sen tunteen niin kuin rakentamista. Ja se, että miksi sä haluat käyttää Salomonia, niin varmaan liittyy siihen, että okei, ensinnäkin, että se on niin kuin hyvä tuote, mutta myöskin sä miellät sen, että tämä on niin kuin polkujuoksijoiden ykkösbrändi, tämä on nimekkäiden polkujuoksijoiden niin kuin valinta. Ja samahan se on sitten myös niin kuin muissa meidän brändeissä. Atomic, Mikaela Shiffrin 93 World Cupin voittoa, niin kyllähän sä mielellään käytät samoja suksia kuin tämmöinen aivan maailman ykkösluokan laskija.
Kyllä, ja siis sehän on, siinä ollaan siinä mielessä kiinnostavassa segmentissä, että sitten kun on harrastuksen ja vapaan aikaa liittyen, niin silloin rahapussin nyörit tai kukkaron nyörit ehkä vähän helpommin myös sitä haluaa siihen omaan mielihyvään.
Kyllä. Ja sitten on kysymys niin kuin elämäntavasta. Ja tässä niin kuin me pikkasen tuossa alussa puhuttiin niistä niin kuin trendeistä, jotka tässä antaa meille myötätuulta. Eli tämä niin kuin terveyteen, hyvinvointiin, urheiluun, sekä psyykkiseen että fyysiseen hyvinvointiin liittyvä niin kuin keskustelu ja sen niin kuin nousu näkyy myöskin siinä, että se on meille niin kuin, no, se on myötätuulta meidän kaikille brändeille.
Ja mitä tietenkin osoittaa myös tämä, että koko toimialan kasvu on sitä
kyllä
luokkaa
6-7%.
Siinä ollaan niin kuin selvästi ylitetään BKT ja sillä itse asiassa ylitetään myös, mitä on Kiinan BKT-kasvun ennakoitu. Ne näytti olevan, kun kattelin niitä käppyröitä, niin siellä niin kuin 4-3 ja nimenomaan laskussa päin oleva. Mutta hei,
pelataanko me korttia nyt?
Ei nyt jäljitä pelata korttia, mä päästän sut hiljalleen kohti treenejä. Mutta sitä ennen selvitetään Anu Sirki ja Milan, ja sä olet itse sijoittaja. Saat itse valita viimeisen kysymyksen.
Täältä.
No niin, katsotaan heti ensimmäinen. Jos saat selvää, niin toiselta puolta lukea, mitä sinulta halutaan kysyä.
Mikä on kaikkien aikojen parhain sijoituksesi? Tämä on asuntosijoitus, jonka mä tein 2006.
Mm-hmm. Niin, sä olit asuntosijoittaja.
Joo, kyllä. Meillä oli hyvä keskustelu tästä.
Mä olen sitä mieltä, että niin, lämpiössä puhuttiin sen verran, että sä oot asuntosijoittaja ja mä oon juuri vaikeuksissa, kun vuokralainen irtisanoutui, niin tuntuu, että hirveä vaan.
Se kuuluu siihen bisnekseen. Että,
jos mä ostan vaikka sitten Kojamon osaketta, niin se ei soittele, että pesukone pitää käydä vaihtamassa. Niin.
Joo, mutta niin, siis mun
siis minkälainen kohde ja mistä ja?
Mä oon kotoisin Lappeenrannasta ja mä tunnen siellä jokaisen kadun ja kohti jokaisen taloyhtiönkin, niin se on siellä ja niin kuin asuntosijoittamisessa kannattaa laskea tarkkaan, että mikä se tuotto siinä on, niin 2006 yliopistokaupungista, niin kuin keskustasta yksiö, niin hinta oli hyvä ja siinä se tuottoprosentti on ollut semmoista 8% vuodessa, että hinta ja sitten vuokrataso yliopistokaupungissa, niin se on hyvä yhtälö.
Eikä Itä-Suomen tai niin kuin Venäjän hyökkäyssodan myötä tullut jonkinlainen Itä-Suomen pieni ehkä lamaantuminen, niin se ei sitten näy Lappeenrannan keskustassa myöskään.
No siis varmaan kaiken kaikkiaan nythän on niin kuin asuntosijoittamisen
toki,
aika niin kuin muuttunut niin, ihan dramaattisesti ja tähän sijoitukseen myöskin niin kuin osuu myös sen nollakorkojen aika. Että,
Lainat on lyhennetty.
Oi, aika jo sitten.
Silkkaa tuottoa sieltä tulee. No, jo. Voi, mutta tälläkään puheella et saa mua puhuttua asuntosijoittajaksi, mutta Amersportsin osaketta lupaan harkita.
Kyllä, hyvä näin.
Suuret kiitokset. Kiitos. Amersportsin viestinjohtaja Anu Sirkki.
Kiitos, Karo.
Marinadi. Asiantuntijavieraana Mika Leskinen. Marinadin tarjoaa S-Pankki.
Mika Leskinen, S-Pankin sijoitusjohtaja. Vastuullinen sijoittaminen on ollut vähintään viime vuosien, vuosikymmenen teema. Kukapa nyt sanoisi erityisesti vastuuttomasti sijoittamansa, mutta kriitikot sanoo, että ESG on vain keino, jolla varainhoitajat pystyy velottamaan korkeampia hallinnointipalkkia. Onko tämä vastuullisuus sijoittaminen vaan varainhoitajien keino tehdä lisää rahaa?
Ehkä ihan ESG:n alkuaikana, jos mennään 15 vuotta plus taaksepäin, niin sillä pystyy ja sillä velotettiin ehkä enemmän, mutta en tunnista nykyään enää tuollaista. Ei ole mahdollista kilpailun vuoksi. Ja jos mietitään ESG:tä sijoittamisessa yleisesti, niin koko ajan mennään enemmän pois yksittäisistä ESG-tuotteista, vaan sitä ESG-huomioimista viedään kaikkiin tuotteisiin, jolloin esimerkiksi jos katsoo meidän tuotteita, niin ei ole mitään niin kuin ESG-lisiä siellä.
Vastuullisuus on kiinni minusta. Siis ne on arvovalintoja. Mulla on tietyt prioriteetit. Mun mielestä tämä asia on tärkeää ottaa huomioon. Tätä asiaa täytyy maailmassa edistää, jollain ei ole välttämättä niin paljon merkitystä. Kuinka tuotteistettu varainhoito, eli viime kädessä rahasto, pystyy vastaamaan juuri mun tarpeisiin?
Joo. Pitää tehdä ero eettisen sijoittamisen ja vastuullisen sijoittamisen välillä, ja hommahan alkoi eettisestä sijoittamisesta, ja siinä jokaisella on niin kuin hyvinkin eriäviä näkökulmia, vaikka tietysti löytyy myös yhdistäviä ajatuksia, minkä jakaa suurin osa ihmisistä, mutta sen tyyppinen sijoittaminen oli tosi vaikeaa monistaa ja tehdä kaikille sopivaksi. Vastuullinen sijoittaja pyrkii olemaan niin kuin objektiivista. Poissulkeminen, joka oli koko eettisen sijoittamisen idea, niin on vain pienen pieni osa vastuullista sijoittamista, ja ne poissulut käytännössä pyritään tekemään mahdollisimman objektiivisesti ilman tällaista eettistä latausta. Ja kaikki muu osa vastuullisessa sijoittamisessa, niin sillähän käytännössä pyritään miettimään sijoituksen tuottoja ja riskejä, eikä itsessään parantamaan maailmaa. Se, että jos maailma parantuu siinä sivussa, niin sehän on todella hyvä asia. Eli mä en näkisi tätä personointia ongelmana nimenomaan vastuullisessa sijoittamisessa. Se pyrkii olemaan mahdollisimman objektiivista.
No, kriitikot on sanonut myös sitä, että kun raha alkaa ohjautua entistä enemmän ESG:lle, varsinkin impaktisijoittaminen, mikä on tietysti tämän vastuullisen sijoittamisen yksi muoto, jolla halutaan nimenomaan tuottaa positiivisia ulkoisvaikutuksia, niin tämä on omiaan synnyttämään kuplaa, koska rahoitus on tietynlaisille yhtiöille halvempaa. Eikä tämä nyt ihan aiheeton huoli ole?
No ei varmaan, mutta mä olisin ehkä enemmän huolestunut näistä puolesta tusinasta amerikkalaisia yhtiöitä, mihin kaikki koko maailma tuntuu sijoittavan, että on niitä konsentraatioita muuallakin. ESG on onneksi laaja teema ja siinä voidaan keskittyä ja keskitytään monenlaisiin asioihin, jolloin se siellä suppilon päässä löytyy enemmänkin kuin niin kuin tietty harvalukuinen joukko yhtiöitä, jolloin en pitäisi tota nyt hirveän isona ongelmana. Tottahan se tietenkin on, että jos johonkin tiettyyn virtaa koko ajan suhteettoman paljon enemmän rahaa kuin muualle, niin siitä tulee kalliimpi. Mutta sitten täytyy muistaa, että ne yhtiöt myös toivon mukaan on dynaamisia siellä taustalla, joihin sitä rahaa virtaa, ne on edelläkävijöitä, jolloin ne pystyy myös muuttumaan ja tulemaan koko ajan paremmiksi ja paremmiksi, kuka tietää. Mutta tosiaan konsentraatiota tapahtuu muuallakin kuin ESG:ssä.
Mutta toisaalta ehkä nämä, mihin konsentroituu, niin ne on myös siitä niin kuin ESG-hyviksiä. No varmaankin joo, siis sähköautovalmistamiset ja tämän tyyppiset.
No totta sinänsä, mutta en usko, että niihin on nyt se keskittyminen lähtenyt liikkeelle erityisesti
näistä kolmesta kirjaimista
syistä. Vaikkakin he olisivat tyypillisesti melko ongelmattomia näistä näkökulmista. No joo, onhan meillä sosiaalisessa mediassa erilaiset yksityisyysongelmat ja näin, että kyllä monesta paikkaa riskejä voi löytyä myös.
Mika, sut on listattu maailman tärkeimpien ESG-vaikuttajien listalle ja sä käyt tätä keskustelua aktiivisesti niin täällä kuin maailmalla. Mistä maailmalla tällä hetkellä puhutaan ESG-tiimoilla?
No muutama teema ehkä ylitse muiden, eli Yhdysvalloissa on tietysti tällainen anti-ESG-liike menossa aika voimakkaasti ja sillä on oikeasti vaikutusta, miten esimerkiksi yhdysvaltalaiset varainhoitajat voi toimia. Tai ei oikeastaan niin paljon vaikuta siihen, miten ne toimii, vaan siihen, miten ne puhuu. Eli he ei halua tällä hetkellä puhua kovin avoimesti ESG-aktiviteeteista, joita he tekevät.
Eli siis osa sijoittajista on, niin kuin, on tullut mitta täyteen ESG-puheesta?
Erityisesti poliitikoista Yhdysvalloissa. Okay. Eli lasken sen enemmän siihen niin kuin politiikkaan kuuluvaksi. Niin kuin tiedetään, että siellä on kahtia jakoa kovasti. Se on yksi teema ja tietysti ehkä täällä Pohjoismaissa ja Euroopassa niin aseet kiinnostaa aina ja tietenkin Venäjän hyökkäyksen johdosta. Se on niin kuin oikeutetusti niin kuin esillä oleva teema ja siihen liittyy myös paljon väärinkäsityksiä. Tyypillisesti vastuullinen sijoittaja ei poissulje aseita. Se poissulkee kansainvälisellä sopimuksella kiellettyjä aseita ja ydinaseita. Meille jää koko joukko yhtiöitä, jotka valmistaa esimerkiksi ihan laillisia armeija-aseita. Vastuullinen sijoittaja monesti pystyy sijoittamaan niihin. Esimerkiksi meillä näitä ei ole poissuljettu. Mä odotan mielenkiinnolla näkeväni, mihin tämä keskustelu tulee menemään niin kuin vielä jatkossa. Musta on niin kuin aika hurjaa, että meillä on koko joukko tällaisia puolijulkisia yhtiöitä, jotka tyypillisesti rahoittaa erilaisia hankkeita ja heidän omissa säännöissä on kielletty Euroopassa puolustusteollisuuden rahoittaminen. Näen se tosi ongelmalliseksi.
Tämä on aihealue, joka on omiaan, maailman muuttuminen on omiaan sysäämään liikkeelle sitä, mitä me ajatellaan, mikä on oikein ja mikä on suotava ja mikä sitten ei ole. Suuret kiitokset näistä näkemyksistä, Mika Leskinen.
Kiitos.
Seuraavana vuorossa. Karon tuomio.
No niin, nyt kelepaa mennä. Mä sain Anu Sirkieltä juoksusukat. Nää kyllä varmaan hieroo nyt kaikki nystyröt ja lisää 3% epäilemättä kimmosuutta ja vauhtia. Lipsahtikin aika paljon aikaa. Olin Amersports on sellainen firma, jota on todella kiinnostava seurata. Mä olin osakkeenomistaja jo silloin, tai olin tietenkin nimenomaan silloin vanhan Amersportsin aikaan ennen lunastustarjosta 00-luvulla tulin mukaan, juoksin Salomonin polkukengillä ja käytin suunnan mittaria. Mä sanoin, että Amersports on yhtiönä lähimpänä sydäntä, niin koska sykemittari oli tietysti ihan konkreettisesti tuossa rintaa vasten. Joo, siis erittäin kiinnostava suomalaistaustainen, täysin globaalisti toimiva suurten kuluttajabrändien yhtiö. Eli kyllähän tämä on yhtiö, jota fanitusmielessä voisi ostaa. Mutta jos sijoitusmielessä miettii, niin en ole kyllä vielä lähtenyt mukaan. Suurin piirtein 500 miljoonaa osaketta. Osakekurssi on ollut nyt 15-16 euron, anteeksi dollarin luokkaa. Listautumisessa oli 13 taalaa vähän pienempi, tai siis alkujaan oli tarkoitus olla korkeampi listautumishinta, mutta ei mennyt ilmeisesti kaupaksi. 13 dollarin kurssilla listauduttiin, mutta sillä tulee se semmoinen 8 miljardia, siis taaloja, markkina-arvoksi. Velkainen firmahan edelleen on, vaikka listautumissa rahoilla lainoja järjesteltiin tai lainoja lyhennettiin,
vähän reilu 2 miljardia taaloista puhutaan, eli semmoinen ollaan siellä suurin piirtein 10 miljardin kohdalla. Niin onhan se 4,4 miljardin liikevaihdon firmasta niin kuin aika paljon. Et kyllä minusta osakekurssissa on hinnoiteltu sitä, että ensinnäkin Arcteryxin kova kasvu jatkuu. Totta kai, siis baanaa on auki, koska markkinaosuus on niin pieni. Eli niin kuin Nikella, Adidaksella on paljon vaikeampi kasvaa mitenkään relevantisti lähellä olevia lukuja. Ei siellä voi odottaa kaksinumeroista kasvua, taikka niin kuin Arcteryxin nyt sitä 20% tälle vuodelle. Baanaa on auki, mutta on vaikea, digimahdoton arvioida näiden brändien just sitä käyrän, että kuinka korkealle se nousee ennen kuin ollaan siellä 10 kilometrissä, jos se 10 kilossa on se lentokorkeus. Ollaanko täällä. Mutta joo, siis eri maantieteellisillä alueilla tietysti mahdollisuuksia. Eihän se kasvu ilmasta ole, ja varsinkin kun omia liikkeitä perustetaan, niin Amersportsilla on vaikeuksia saada tulosta. Nyt tälle vuodelle ennustetaan, tai on annettu ohjeistus selvästikin positiivisesta tuloksesta, ja EPSiäkin pitäisi tulla, mutta edelleen, jos ollaan siellä 30-40 sentissä, siis dollarisentissä, niin kyllähän siinä firmalle korkea PE-luku tulee. Eli hinnoiteltua varmasti Arcteryxin kasvua ja jonkin verran myös Salomonin kasvua just siellä Kiinassa. Siis kasvulle on mahdollisuudet, mutta se siis erittäin mielelläni omistaisin, mutta en nyt ainakaan vielä lähtenyt, ehkä ennemminkin odottaa, että jos tulee jotain vastatuulta. Nythän niin muistin, esimerkiksi neljänneksen kasvu oli selvästi pienempää kuin mitä viime vuonna keskimäärin. Mutta niin kuin taisi tuossa jaksossakin tulla esiin, ääneen ajattelin jo siinä, niin suurin piirtein 89% on nyt tällä silloisella ostajakonsortiolla, joka osin osti lisää silloin osakeannin myötä. Ja siellä on paitsi tämä Antasports, niin myös sitten tämä Chip Wilson, Lululemonin perustaja, joka on edelleen myös Lululemonin suuri omistaja, mutta ei ole siellä enää operatiivisissa eikä hallitusvastuissa. Niin kyllähän niillä on intressi edelleen kasvattaa markkina-arvoa. Eli tavallaan tehdä kaikkia sitä hyvää. Ja mä uskon, että just kun Antasportsilla varsinkin on mahdollisuuksia Kiinan markkinoilla ohjailla suosia. Tämä nyt on taas täällä spekulaatiota. Amersportsin brändejä. Vaikka nämä on kyllä todella pidetty selvästi erillään, niin se oli jonkun jenkkijutun taisin lukeekin tai luinkin ennen haastattelua, jossa arvostettiin just sitä, että kuinka Anta on pitänyt Amersportsin erillään. Jim Cramer sanoi silloin, kun Amersports listautui New Yorkin pörssiin, että vähemmistöomistajat ovat kiinalaisten panttivankina tai jotain tämän tyyppistä. Ei se nyt mun mielestä ihan niin ole. Mutta onhan se totta, että 11% free floatilla niin osakkeen hinnanmuodostus on altis. Niin kuin hyvin, tai siis on altis pienille uutisliikkeille ja sen liikkeet voi olla sitten rajujakin. Mutta noin. Aloitetaan Amersportsiin uusi sisäänajo nyt vaikka. Ei enää sen suunnon kautta, kun suunto on myynti, niin ei voi sydänten kautta, mutta jalkojen kautta.
Tämä oli Karon grilli. Grillinpitäjä Karo Hämäläinen. Grillipaikan rakensi Illegal Visa. Kokkeina häärivät Henrik Koivisto ja Olli Alkanen. Marinadit maksoi S-Pankki.